Узган атна ахырында Уфада да Дума сайлауындагы гаделсизликлерге, харамлашуларга ризасызлык жыйыннары өттү. Хакимиятны яклаучы яшьләр төркеме сайлау нәтиҗәсендә протест белдерүчеләр митингы барган мәйданда үз чараларын үткәрде. Русиядагы соңгы җан исәп нәтиҗәләре Башкортстанда татарларның бераз артып, башкортларның шактый кимүен күрсәтә. Әмма башкортлар элеккечә җан исәптәге кебек икенче урында, татарлар өченче, урыслар беренче урында. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Русия Дәүләт Думасына узган сайлауларның кайтавазы тынарга уйламый, узган ел көннәрендә генә дә үч кошылык чарасы үтте. Шимбә 17 декабрь Алма фиркасы һәм бердәм Русияның яшьләр хәрәкәте, яш гвардия кошылык чаралары үткәрде. Алмашылар узган сайлауларның фальсификацияләре белән үтүе сәбәпле үткәрсә, яш гвардияшләр югары уку йортларын тәмамлаганнан соң эш белән тәэмин итү торак проблемаларын күтәрде. Яшьләр чарасы физик күнекмәләр белән башланып китте. Бу эшемәс өчен эшләнде. Митинг аек тормыш позицияләрен ныгыту өчен оештырылган дип ирештерелде. Шунысы гына сәер, ул алмашлар үткәргән мәйданга һәм шул ук вакытка билгеләнгән иде. Икесе дә башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданында җыелды. Полиция каршылык тумасын дип, ике төркемне аерып, үзләре 400-гә якын кеше араларында торды. Нәтиҗәдә чаралар тыныч үтте. Үченче каршылык чарасы 18 декабрь, якшәмбе, башкала коммунистларның каршылык чарасы булды. Онда 50-гә якын кеше катнашты. Алар ялган белән сайланган хакимиятне танымыйбыз. Без сайлаулардагы хакимият басымына каршы, халыкка ирекле сайлауларны кайтарыгыз кебек шигарьләр күтәреп торды. Резолюцияләрне республика президентын, район һәм шәһәр башлыкларын сайлап куюны кертү, сайлау нәтиҗәләрен бозу сәбәпле Русия һәм Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе башларын вазифаларыннан алу кебек таләпләр кергән иде. Үткән өч каршылык чарасы арасында иң җанлысы алмашчылар үткәргән митинг булды. Анда 100-дән артык кеше катнашты. Чара гадел сайлаулар өчен дигән шигарь астында үтте. Шулай берничә кеше торак коммуналь проблемалар уңайыннан да шигарьләр тотып торды. Митингта Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин алданган сайлаучыларның контакт координация үзәге төзү мәсьәләсен күтәрде. Фальсификацияләр булуы турында бик күп мәгълүмат килүен әйтте Сергей Наумкин.
Выборность глав администрации сел, городов, района и субъекта Российской Федерации. Президента Хамитова нам подарили господин Путин с Медведевым. Народ его не выбирал. Мы за выборы президента Республики Башкортостан. Это президент Единой России. И поэтому нам с вами он может только врать.
Сергей Наумкин шулайтеп. Рустам Хамитов безнең президент түгел, аны бердәм Русия безгә бүләк гитте. Ул безгә ярдәм итми, алдашагына ала диде. Сул фронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувилин узган кошылык чарасында бердәм Русия фиркасына каршы сүз әйтү өчен дип 10 тәүлеккә кулга алынган иде. Алма бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин моны искә алып шулай диде.
Может быть, он несколько резко высказался в адрес «Единой России», но хватать человека за это, избивать и сажать на 10 суток – позор для власти! Позор! 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 Позор!
Шулай итеп, җыелучылар позор, хурлык дип тәкрарлады. Резолюциягә Русия һәм Башкортстан сайлау комиссиясе башларын эшләреннән алу, субъект башларын, район һәм шәһәр җитәкчеләрен сайлап куюны кайтару, Русия парламентына үткән сайлауларны легитим түгел дип табу кебек таләпләр кергән. Без чарада катнашкан берничә милләттәшебез фикерләрендә белештек.
Гаделсез сайлауларга каршы біздің мүнәсәбәтін білдіребез. Сонда келдік, алдағы мынау үйләргә президент сайлауларында шундый исәп калсыннар. Кадыр сезгә мин бит анда күрсәтсе булып утырам, наблюдатель сайлауда. Бүтән нине әшәкелекне күрергә туры килде. Кулыннан тутмасам да, анда барыбер ни инде. Безгә мөмкинчелек бирмәделәр, ныклап күзәтү нин алпарылган. Мөмкинчелек булмады. Бул анда ярамый, булай ярамый, булай ярамый нәрсә әйтәм. Ни нәтиҗәдә тиге единый Россия, бердәм Россия ниләре бик күп тавыш алдылар.
Бу илдә күрәсез, сайлаулардан соң барлык халык белә, кешеләр белә, власть, хакимият үзе белә, нәрсә ничек үткәнен бу сайлауларның. Сайлаулар алдаксы формасында үттеләр, алдап кешеләр алдау юлы белән сайлаулар үтте. Шуңа күрә ризасызлык белеп мин монда килдем. Бу дөрес түгел. Дөрес булмаган сайлаулар, чөнки президентларның мондагы бу илдәге президент Путин, Медведев кайсы кем икән мин белеп тә үтермим. Бу талап ешкына дип әйтергә әйтәм. Алар безгә карап, безне алдап, безне мәсхәрәлиләр. Безгә хорыкка караган кебек карыйлар. Шуңа ризасызлык белдереп килдем.
Фальсификация сайлауларда бик күп булды. Без үзебез күзәтүчеләр булдык анда. Менә китереп бастырганнар Единая Россияның балачагаларына мин сорап чыктым. Кемнәр син дип сез сорыйм. Техникум балалары безгә түләделәр дип ачык әйтәләр. Булды митинг 70 кеше булды. Үзем шутлап карадык, менә без активистлар 70ләп кеше. Единая Россия шуны күзгә тотам икән, алмам икән, юк икән, что кешеләр риза түгелләр. Авылларда мин сорап чыктым. Үзебезнең авылда булдым, Стерли башта. Кешеләрдән сорыйсың, күп кеше бөтенләй дә сайланмаган Единая Россияны. Әбиләрен сайлатканнар кереп, игә әбиләренә. Әмма алар 10%-та күп түгел. Дары служащийлар үзләре әйтәләр, без йөредек Единая Россияга агитация ясап, ә үзебез сайладык Яблоконы, Справедливый Россияны, КПРФны сайладык әйтәләр. Шуңа күрә башкирияда ул 70% беренчектә була алмый.
Мине бу митингка, менә шушы дөреслек булмау мәҗбүр итте чыгарга. Ни өчен дигәндә, минең үземнең бар танышларым, алар булды күзәтчеләр, шушы сайлау вакытларында, сайлау участокларында алар күрделәр, ничә кеше килгән, ничә кеше килмәгән, шуннан нинди кеше сайлау тавыш биргән. Мәсәлән, менә бер участокта минем бер иптәшем караган, теге Патриот России партиясына 2 егет тавыш бирдек дигәннәр аңа үзләре. Исәпләгән вакытта бер тавышында тапмаганнар исәптер комиссия. Ул бит инде аңлап, шул вакытта анда бик күп булган мөмкинчелекләр шушы ялган бюллетеннәрне эшләп йөрергә. Менә шушы урынны ачкан вакыттан соң анда бик күп мөмкинчелекләр ни өчен дигәндә, өстәл астында да буш бюллетеннәр булырга мөмкин булган. Шунда теге урынны ачкан вакытта алар куелып киткән идәнгә, теге урны ичендәге бюллетеннәр. Шул вакытта идәннән җыеп алган вакытта да булалар мөмкинчелек, шул кушырга. Шуннан булган мына кайбер участокларда шушы карусель дигән нәрсәләр күрәсең. Бер үк вакытта бик күп яш кешеләр керә башлаган. Аларны автобуслар белән китергәннәр, алар уратып алганнар теге урныны, анда күзәтүчеләргә мөмкинчелек тә булмаган, күрергә алар кем нәрсә сала икәнен. Алар кабинкага да кирип тормаганнар, шунда килгәннәр дә, тавыш биргәннәр дә чыгып киткәннәр. Менә шул ансы күзәтүчеләр фикере буенча. Шул ук вакытта менә мин интернеттан да карадым. Шуннан теге Эхо Москвы радиосыннан карадым. Һәм бик күп бүтән чыганаклардан. Анда күзәтүчеләр статистика китергәннәр, статистик мәгълүматлар буенча. Анда тавыш биргәннәр, менә күпмедер кешеләр. Единая Россия партиясына, Бердәм Россия, бүтән партияларга. Ә чыгышында протоколларда бүтәндә икенче мәгълүматлар булган. Менә шушы мине бик тирән ачуымны китерә. Ничек булса да мин уйлыйм, ниндидер хәрәкәт итәргә кирәк безгә. Без бит буш сүз булып калырга тиеш түгел бу. Шуның өчен менә бу митингка мин килдем.
Бу гадел сайлаулар таләп итеп үткән кошылык чарасында катнашкан милләттәшләребез фикере булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаять, Российская газета 2010 елда үткән җанисәп мәгълүматларын басты. Аңа караганда республикада урыслар 36%, башкортлар 29,5%, татарлар 25,5%-га якын. Татарлар 2002 елгы җанисәпкә караганда 20 меңгә үскән, башкортлар 50 меңгә якын кимегән. Татарлар узган җанисәптә 990 мең булса, бу халык санын алуда миллионнан артып киткән. Этносиясәтче Илдар Габдрафиков:
Россиядә татарлар саны да, башкортлар саны да шулай күп кенә кимегән. Әле башкортларга караганда татарлар саны элек күбәйгән, 1000 меңгә чамасы, башкортлар саны элек кимегән. Бу инде менә бөтен Россия белән чагыштырганда инде менә шушы каршылык бу менә шундый бер нәрсә дип фаразлый. Чөнки менә 2002 елда бит инде бик мөһим фасилитация булды, мондый басым булды. Халыкның вакытында. Әле бу 2003 елда менә шушындай басым булды. Әмма ләкин алай түгел. Бары бер башка халык саны да юк, татар халык саны да кенә булса күбәеп, инде менә бу фасилитацияны күрсәтә 2002 елда һәм 2013 елда бик теге дөрес халык саны булмады дип әйтергә мөмкин. Бу инде сәясәттән чыгып
Ә инде шунлыкта сонлар ничек булуын Илдар Абдрафиков шулай дип фаразлый. Бу тарих фәннәре кандидаты, билгеле этнос сәясәтче Илдар Абдрафиков булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.